Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកស្រី Clinton និងលោក Sander ពិភាក្សាដេញដោលគ្នាមួយទល់នឹងមួយជាលើកដំបូងប្រទេស Zimbabwe ប្រកាសស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយជុំវិញការខ្វះស្បៀងអាហារការលក់ផលិតផលក្រុមហ៊ុន Coca-Cola នៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកំសែងដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការជួបប្រជុំរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងផែនការក្នុងពេលអនាគតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ដែលថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិន
ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាំងពីអាយុ27ឆ្នាំតាំងពីអ្នកវិភាគឯករាជ្យមកខ្លះមិនតន់តឹងគេហៅថានៅស្រាត់ខោរត់លេងកន្លែងនេះ
ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ាន់សុភាដែលជាជនរងគ្រោះដោយការបាញ់ប្រហារលោកនឹងពិភាក្សាអំពីនីតិរដ្ឋនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សំណួរចម្លើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសល់2នាក់គឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont គឺលោក Bernie Sanders បានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាយ៉ាងតានតឹងនិងខឹងសម្បាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅរដ្ឋ New Hampshire ការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតបឋមទី1ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ New Hampshire លោកស្រី Clinton ចាញ់លោក Sanders យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាបន្ទាប់ពីបានឈ្នះលោក Sanders យ៉ាងប្រកៀកប្រកិតក្នុងការប្រជុំគណៈបកដែលហៅថា Caucus នៅរដ្ឋ Iowa នោះនេះជាការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាមួយទល់នឹងមួយរវាងបេក្ខជនទាំងពីរបេក្ខជនទាំងពីរជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងតឹងសសៃកអំពីថាតើអ្នកណាពិតជាអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់អ្នកណាជំពាក់គុណពួកអ្នកធ្វើវិភាគទានធំធំហើយថាអ្វីទៅគឺជាការគំរាមកំហែងធំជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Clinton អាយុ68ឆ្នាំបានហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់ដែលធ្វើរឿងជាច្រើនដែលខ្លួនបានសន្យាដោយបានបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងមិនយកថ្លៃសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងសេវាសុខាភិបាលគឺជាការសន្យាដែលមិនអាចធ្វើបានលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតនេះនឹងមិនគ្រាន់តែបន្ថែមនោះទេដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាគំនិតនេះនឹងតម្រូវឲ្យយកពន្ធបន្ថែមហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅបន្តទៅទៀតលោក Sanders អាយុ74ឆ្នាំបានបន្ថែមថាគំនិតនេះមិនប៉ះពាល់ដល់កត្តាផ្សេងទៀតនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនមិនយកថ្លៃសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនោះទេនិងបង់ថ្លៃសេវាសុខភាពទាំងស្រុងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់លោកក្នុងការមិនយកថ្លៃសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនឹងត្រូវបង់ដោយពន្ធដែលបានមកពីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Wall Street ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថ្នាក់កណ្ដាលបានផ្ដល់ថវិកាជួយសង្គ្រោះ Wall Street នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវការឥឡូវនេះគឺជាពេលដែល Wall Street ត្រូវជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថ្នាក់កណ្ដាលម្ដងវិញហើយ
The Voice of America VOA
លោកប្រធានាធិបតី Zimbabwe Robert Mugabe បានប្រកាសស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងតំបន់ជនបទជាច្រើនក្នុងប្រទេស Zimbabwe ខណៈដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដែលបានបណ្តាលឲ្យប្រជាជន 26% នៃប្រជាជនសរុបប្រឈមនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហាររដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគ្រោះរាំងស្ងួតនេះកើតឡើងដោយសារបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីញ៉ូនិងបានបណ្តាលឲ្យប្រជាជន 26% នៃប្រជាជនសរុបត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារលោកសាវើកាស៊ូគូវេរេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសាធារណៈបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសូចនាករបឋមបានបង្ហាញថាប្រជាជនជាង4លានសំទោស2លាន4សែននាក់កំពុងតែប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារដោយរួមបញ្ចូលទាំងឃុំនៅជនបទទាំង60នៅប្រទេស Zimbabwe ផងដែរអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតីក៏បានបន្ទោសទៅលើកំណែទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ដីដែលជំរងចម្រាស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Mugabe ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2000ដែលបានធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងកាត់បន្ថយទិន្នផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនប្រទេសជិតខាង Zimbabwe នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏កំពុងតែរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតនេះដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីឆ្នាំដែលក្តៅបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីអាកាសធាតុរបស់អាមេរិកក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជាដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយផលិតផលកូកាកូឡាក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅបរិមាណនៃការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុននេះបានភ្ជាប់មូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនេះទៅលើការហូរចូលភេសជ្ជៈនាំចូលដោយខុសច្បាប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងលឹមលីណានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាភេសជ្ជៈដែលនាំចូលដោយខុសច្បាប់ភាគច្រើនមកពីប្រទេសថៃនោះកំពុងធ្វើឲ្យកំសោយដល់ចំណែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនដដែលនេះបានបន្ថែមថាប្រធានក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយអតិថិជនអាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរចូលភេសជ្ជៈនាំចូលដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះអ្នកនាងលឹមលីណាថ្លែងថាការនាំចូលភេសជ្ជៈដោយខុសច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីធ្លាក់ចុះហើយវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាត្រង់ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ការងារនិងចំនួនប្រាក់ពន្ធជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសម៉ាលីបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារដែលមិនត្រូវបានគេស្គាល់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើបេសកកម្មរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងទីមប៊ុកទូសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសាក់សីនានាបានឮសូរស្នូផ្ទុះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនម្ដងបន្ទាប់មកមានការបាញ់កំភ្លើងនៅក្បែរបេសកកម្មរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅមូលដ្ឋានយោធាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសប៉ុន្តែពុំទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ការវាយប្រហារនេះនៅកំពុងតែកើតមាននៅឡើយប៉ូលីសនៃខេត្តកងដុងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនអ្នកលក់សៀវភៅជនជាតិហុងកង3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនដែលអាជ្ញាធរចិនបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់នានាអ្នកវិភាគនិយាយថាការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនេះគឺជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់ជនទាំង3នាក់នោះដោយសារតែវាបង្ហាញពីសហប្រតិបត្តិការកម្រិតទាបក្នុងការរៀបចំករណីស្របច្បាប់មួយប្រឆាំងនឹងធ្វើការរបស់ពួកគេគឺលោកគូមីនហៃដែលបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចិនមានការខឹងសម្បាដោយសារមានបំណងបោះពុំសិភើមួយក្បាលដែលបង្ហាញពីរឿងស្នេហារបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងប្រទេសចិនបានលេចធ្លោជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ការផលិតយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកដោយយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើករបស់ចិនបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសស៊ីរីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក ្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកំសែងដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅក្នុងការជួបប្រជុំរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងផែនការក្នុងពេលអនាគតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ដែលថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនសង្គ្រាមនៅស៊ីរីនិងការប្រឆាំងពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីសំណួរចម្លើយផ្ទាល់និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបាន់សុភាដែលជាជនរងគ្រោះដោយការបាញ់ប្រហារលោកនឹងពិភាក្សាអំពីនីតិរដ្ឋភាពនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដែលត្រូវជាពេលព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមកថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងផែនការក្នុងពេលអនាគតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានអញ្ជើញទៅយកព័ត៌មានពីការជួបប្រជុំនោះហើយលោកសង្ខេបជូនខ្លះពីការជួបជុំនោះជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរមូរីវ៉ាន់
ចាលោកកំសែងក្នុងពេលដែលលោកចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងការជួបប្រជុំនោះ VOA ក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមគេហទំព័រ Facebook ផងដែរហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងតាមវិទ្យុថាតើមានសារនយោបាយនិងស្ថានភាពអ្វីខ្លះដែលលោកសំរងស៊ីបានជម្រាបជូនដល់អ្នកគ្រប់ត្រកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះចា
បាទនៅក្នុងការជួបជុំនៅភោជនីយដ្ឋាន Harvest Moon នៅទីក្រុង Falchurch រដ្ឋ Virginia ដែលជាប់នឹងរាជធានី
រដ្ឋធានី
Washington គឺលោករាំងស៊ីបានជម្រាបដល់អ្នកដែលចូលមកស្ដាប់នឹងដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងដែលជាពលរដ្ឋធម្មតានិងអ្នកធ្វើការមួយចំនួនហើយនឹងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទគឺលោកបានសង្ខេបអំពីដូចថាអ្នកណាខ្លះដែលលោកបានជួបមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលលោកបានជួបក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington នេះហើយនឹងសង្ខេបអំពីដូចថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះអីនេះជាលើកទី1ដែលលោករាំងស៊ីបានត្រឡប់មកជួបអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington វិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ពេលហ្នឹងដែលនៅតវ៉ានឹងលទ្ធផលឆ្នោតដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតពេលហ្នឹងគាត់បាននិយាយនៅគោចំហរឿងប៉ាំងមួយចំនួនដល់ពេលឥឡូវនេះបានទទួលលទ្ធផលឆ្នោតហើយឥឡូវគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគាត់បានពន្យល់អំពីស្ថានភាពថាតើហេតុអីបានជាមានការទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតដោយដែលយើងធ្លាប់ឮសូរការពន្យល់កន្លងមកអញ្ចឹងដែរហើយពេលហ្នឹងបាទគាត់បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានដូចថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអីនៅក្នុងពេលអនាគតបាទរីឯសារនយោបាយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មានចំណុចថ្មីនេះមួយប្រហែលជាថ្មីដែលយើងទើបតែដឹងកាលពីយប់មិញគឺលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកចូលរួមស្ដាប់ថាលោកមានការទុកចិត្តទៅលើគណៈសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងថាធ្វើការបានល្អហើយយើងដឹងថា4នាក់គឺមកពីគណៈបកប្រជាជន4នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់មកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងនៅក្នុងសមាជិកកជបបាទហើយនៅក្រោមនោះទៀតអគ្គលេខាធិការហ្នឹងលោកទេពមេថាហ្នឹងគឺមកពីគណៈបកប្រជាជនហើយមាន2នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអគ្គលេខាធិការរងហើយមានម្នាក់អគ្គលេខាធិការរងនោះជាមកពីគណៈបកប្រជាជនហើយម្នាក់មកពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះលោកថាធ្វើការបានល្អបាទប៉ុន្តែក៏លោកនឹងតាមដានអំពីការងារនឹងតទៅទៀតដែរហើយរឿងមួយទៀតសារនយោបាយមួយទៀតដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោកខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានហើយនឹងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីលោកបានលើកឡើងច្រើនអំពីគំរូនៅប្រទេសភូមាដែលមានការបែងចែកអំណាចគ្នារវាងគណៈបកលោកស្រីអងសានស៊ូជីហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាពីមុនហ្នឹងបាទហើយបើតាមទំនោររបស់លោករាំងស៊ីគឺលោកមិនចង់ប៉ះពាល់លើអ្វីទៅលើក្រមទាហានទេគឺបានន័យថាមិនចង់ឲ្យមានការភ័យបារម្ភនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេព្រោះលោកយល់ថាលោកអាចនឹងធ្វើការងារខាងផ្នែកស៊ីវិល មានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងអាចនឹងទៅដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកអីហ្នឹងបាទទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទរឿងបញ្ហាសុខាភិបាលបាទរឿងបញ្ហាអប់រំអីហ្នឹងដែលលោកត្រូវផ្ដោតបញ្ហាច្រើនទៅលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងបាទ
ចាហើយចុះអ្នកចូលរួមហ្នឹងគេយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសារថ្មីរបស់លោកសំរងស៊ីចា
បាទបានគឺខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមនឹងមួយចំនួនដែរគឺគេបានទទួលយកដោយរីករាយគេថានេះគឺជាចេតនាល្អនិងជាដូចថាកាយវិការល្អដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដោយសេរីបាទដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះនឹងក៏នៅសំដែងការដូចថាមិនទល់សង្ស័យទៅលើចេតនារបស់គណៈបកកាន់អំណាចសប្ដាហ៍ថាតើគេនឹងព្រមប្រគល់អំណាចដោយសន្តិវិធីឬទេអញ្ចឹងណាបាទ
ចាហើយក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងដោយសារគេឃើញថាលោកសំរងស៊ីមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងតើគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចាអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹង
អូបាទសំណួរនេះល្អមែនទែនព្រោះខ្ញុំបានមិនបានសួរទេការពិតមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឡើងថ្លែងតែម្ដងឡើងនិយាយជម្រាបលោករាំងស៊ីការពិតរបៀបដូចគេថាការប្រែក្លាយវិបត្តិឲ្យទៅជាឱកាសគឺគាត់ថាជាការល្អដែលលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសពេលហ្នឹងគឺគួរតែពង្រឹងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីដូចថាយកអ្វីដែលជាជោគជ័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានហ្នឹងជាទុនចរចាជាមួយនឹងប្រទេសដែលធំធំហ្នឹងឲ្យគេគ្រប់គ្រងត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការដូចថាធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបាទ
ចាលោកកំសែងសូមអរគុណច្រើនចា
បាទសូមអរគុណមរីវ៉ាន់បាទ
ចា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះអ្នករិះគន់សំទោសចំពោះការរិះគន់ដែលថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនដោយមានទស្សនកិច្ចរបស់លោកហៅណាំហុងទៅកាន់ប្រទេសចិនភ្លាមៗក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតកតងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរឆ្លើយតបនឹងអ្នករិះគន់ដែលថាកម្ពុជាមានភាពលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនជាជាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រទេសមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនិងធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសផងនោះបានបញ្ជាក់ចំចំជាសាធារណៈក្នុងពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រមួយនាថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតនិងចង់ចងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសនានាលើពិភពលោកដោយមិនរើសអើងអ្វីនោះទេ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានយោបាយការបរទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាមិនតម្រូវឲ្យសុំយោបល់នរណាទាំងអស់ហើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាំងពីអាយុ27ឆ្នាំតាំងពីអ្នកវិភាគឯករាជ្យមកខ្លះតាំងខ្លួនជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមិនតន់តឹងគេហៅថានៅស្រាខោរត់លេងកន្លែងនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនត្រូវការឲ្យមានការរើសយកប្រទេសណាមួយឬចោលប្រទេសណាមួយនោះទេហើយវាក៏គ្មានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការលាតត្រដាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈនោះផងដែរការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់លើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅណំហុងទៅកាន់ប្រទេសចិនភ្លាមៗក្រោយពេលដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកJohn Kerry នាចុងខែកន្លងមកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅណំហុងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនចេញដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងថាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកើនឡើងដល់ $5,000 លានដុល្លារនាឆ្នាំខាងមុខហើយចិនក៏មានគោលបំណងឲ្យជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរ ក្រោយកិច្ចជំនួបមួយរវាងលោកហៅនំហុងនិងលោកយ៉ាងជាឈីទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះលោកលីវសិនមីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនស៊ីងហួស្រង់សម្ដីយ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពធ្វើការដោះស្រាយលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សន្តិភាពតាមរយៈកិច្ចចរចារវាងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងជម្លោះចិននិងប្រទេសអាស៊ានក៏ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីគោលជំហររបស់កម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបមួយរវាងលោកនិងលោកចនខេរីកាលពីចុងខែកន្លងទៅថាប្រទេសក្នុងជម្លោះដូចជាចិននិងអាស៊ានមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនផងដែរគួរតែដោះស្រាយទំនាស់ដោយខ្លួនឯងដោយប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដែលធ្លាប់មានវិវាទរឿងព្រំដែននោះ
បាទខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងខេរីថាយើងអត់ត្រូវយកសំទៅកាស់លើកៗទេហើយរឿងសមុទ្រចិនកាបូបនេះតែខិតខំដោះស្រាយទៅមិនឲ្យប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគេដោះស្រាយជាមួយគ្នាអានោះបានវាល្អព្រោះអាស៊ានទោះបីមាន COC ហើយក៏ដោយក៏អាស៊ានគ្មានសិទ្ធិទៅវាស់ដីចែកឲ្យនរណាទីវៀតណាមចិនដោះជាមួយគ្នាទៅចិនហ្វីលីពីនដោះជាមួយគ្នាទៅវៀតណាមហ្វីលីពីនដោះជាមួយគ្នាទៅព្រោះនៅកងគ្នាទាំងអស់នោះគ្មាននរណាទៅវាស់ដីឲ្យទេដោយកម្ពុជាជាមួយថៃយើងមានណាមានមកមាននៅកម្ពុជាជាមួយថៃដោះជាមួយគ្នា
ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលរងការរិះគន់ចំពោះការបរាជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានិងរៀបរៀងក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC នាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2012ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈនាថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ទាមទារឲ្យប្រទេសដែលធ្លាប់ធ្វើការតិចទៀនកម្ពុជានោះធ្វើការសំទោសដោយហេតុថាប្រទេសនានាដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក៏មិនអាចសម្រេចបំណងនេះផងដែរបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីនាដើមខែមករាកន្លងមកនេះក្រោយពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើការសាកល្បងចុះចតយន្តហោះលើកដំបូងលើកោះសពនិមិត្តរបស់ខ្លួនដែលសាងសង់នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានចំនួននោះគេដឹងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងអាចជាប្រធានបទដ៏ក្តៅដែលនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងក្រុមសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខាងមុខនេះនាទីក្រុងលំហែកាយ Sunnyland ក្នុងរដ្ឋ California ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាភេរវកម្មនិងសន្តិសុខជាតិជាបញ្ហាដែលស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីនៃការខ្វាយខ្វល់របស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការប្រកួតប្រជែងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ជាពិសេសសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងការប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលហៅថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រគួតប្រជែងពីគណៈបកទាំងពីរដើម្បីដំណើរនៅក្នុងសេតវិមានលោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមស៊ីរីនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាបញ្ហាធំធំនៃគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នារវាងពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះលោក Donald Trump ដែលនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសន្យាថានឹងបំផ្លាញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម
We need a toughness we need strengthWe're not respected as a as a nation anymore.
យើងត្រូវការភាពមឹងម៉ាត់និងកម្លាំងយើងមិនបានត្រូវគោរពជាប្រទេសជាតិមួយដោយតែយើងត្រូវការទេបើយើងគ្មានការគោរពនេះវិញដោយរហ័សទេយើងនឹងខ្សោយជាងមុន យើងមិនអាចឲ្យការនេះកើតឡើងបានឡើយ
លោក Ted Cruz អ្នកប្រជែងធំរបស់លោក Trump ចង់ឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសច្រើនជាងមុន
Right now Obama is launching between 15 and 30 air attacks a day it is
លោក Obama ឲ្យវាយប្រហារតាមអាកាសពី15ទៅ30លើកក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវការការវាយប្រហារខ្លាំងជាងនេះយើងត្រូវតែបំពាក់អាវុធឲ្យពួកខឺតនិងសម្លាប់ពួក ISIS នៅគ្រប់កន្លែង
តែលោក Marco Rubio ថ្លែងថាការសំខាន់គឺកងកម្លាំងអន្តរជាតិមួយនៅលើដី
Air strikes are a key component of defeating them but they must be defeated on the ground by a ground
ការវាយប្រហារតាមអាកាសសំខាន់ដើម្បីយកជ័យជំនះតែគេត្រូវឈ្នះនៅលើដីដោយកងកម្លាំងនៅលើដីដែលមានភាគច្រើនជាពួក Sunni Arab
លោក Rubio ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងក្នុងសេរីដែលផ្ទុយពីលោក Cruz និងលោក Rand Paul លោក Sheikh Clinton ចង់ឲ្យមានយុទ្ធនាការយោធាខ្លាំងដែរប្រឆាំងពួក ISIS ដោយគ្មានទាហានអាមេរិកច្រើនទេ
They want American troops back in the Middle East
ISIS ចង់ឲ្យទាហានអាមេរិកវិលទៅមជ្ឈមបពាវិញដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកវានៅលើដីធ្វើឲ្យមានទិសដៅវាយប្រហារច្រើននិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកវាជ្រើសរើសសមាជិកបានច្រើន
លោក Bernie Sanders មិនចូលស្របជាមួយលោកស្រី Clinton ទេអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងនៅសេរី
It is not Assad who was attacking the United States It is
មិនមែនអាសាទេដែលវាយប្រហារអាមេរិកគឺ ISIS ដែលវាយប្រហារអាមេរិកបារាំងនិងយន្តហោះរុស្ស៊ីអធិភាពចម្បងនៅពេលនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនិងយោធារបស់យើងគឺការបំផ្លាញពួក ISIS
លោក John Fortier និយាយថាកងវល់ជាពិសេសអំពីភេរវកម្មនឹងមានមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត
When it comes to terrorism where they think it could come to America
នៅពេលគេអាចយល់ថាមានភេរវកម្មនៅអាមេរិកឃើញពួក ISIS កាត់ក្បាលអាមេរិកកាំងការវាយប្រហារនៅប៉ារីឬសែនបឺណាឌីណូភេរវកម្មខ្លាចជាបញ្ហាពិតប្រាកដដែលពួកសាធារណរដ្ឋឆ្លៀតយកឱកាស
នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតអ្នកបោះឆ្នោតចាត់ទុកភេរវកម្មនិងសន្តិសុខជាតិជាកង្វល់កំពូលរបស់ពួកគេលើសពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ាន់សុភីដែលជាជនរងគ្រោះដោយការបាញ់ប្រហារលោកនឹងពិភាក្សាអំពីនីតិភាពនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះនាងហុងចិន្នានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់រយៈពេល5នាទីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់លោកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺនីតិភាពនិងវិធីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាជនក្រីក្រហើយភ្ញៀវរបស់យើងតាមផែនការដំបូងគឺលោកវ៉ាន់សុភាដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែដោយសារលោកមានរបួសពេលលោកធ្វើដំណើរមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនេះដោយសារតែលោកមានរបួសភរិយារបស់លោកជូនដំណើរមកជាមួយដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញភរិយារបស់គាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរដូច្នេះភ្ញៀវថ្ងៃនេះយើងមានពីរគឺលោកវ៉ាន់សុភានិងភរិយារបស់គាត់ហើយដើម្បីជជែកចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់សុភាសូមអញ្ជើញលោករៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារលោកកាលពីចុងឆ្នាំ2015បន្តិចបានទេបាទ
បានបងចុងឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានអូសទាញចេញពីក្នុងផ្ទះមកដើររកអាចារ្យដល់ពេលមកដល់កន្លែងកើតហេតុខ្ញុំមិនដឹងនេះខ្ញុំក៏ឃើញទឹកសុទ្ធនៅក្នុងធុងសំរាមខ្ញុំបានកាយទៅដល់ពេលនេះកាយរួចហើយអីហើយខ្ញុំក៏បោះកំប៉ុងចូលទៅក្នុងអាទិញខ្ញុំហើយរួចហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដៃអាទិញរៀបអស់ទៅកណ្ដាស់ធូតមាត់ហើយចេញពីធុងសម្រាមមកវិញហើយក៏ខ្ញុំក៏បានរើសដៃម្ខាងកាន់អាទិញដៃម្ខាងធូងទៅរើសកណ្ដាស់ធូតមាត់នៅ កណ្ដាលខ្នល់វិញដល់ពេលនេះធូងប៉ុងតែធូងទៅឬសូក្រកកំភ្លើងផ្ទុះឡើងមកចំរូបខ្ញុំខ្ញុំក៏ដួលលិទ្ធគង់ហើយរួចហើយខ្ញុំក៏ក្របឡើងស្រែកឲ្យគេជួយហើយសន្តិសុខនៅក្បែរនោះខ្ញុំឲ្យគេជួយហើយសន្តិសុខនៅក្បែរហ្នឹងក៏ថាងាយមកខ្ញុំថាគ្មានអ្នកណាបាញ់ឯងទេឯងភូកងអាទិះត្រូវតែខ្លួនឯងដល់ពេលនោះខ្ញុំក៏យកដៃដែលខ្ញុំត្រូវគ្រាប់ហ្នឹងទប់យកលាឲ្យគាត់មើលឃើញឈាមហើយគាត់ថាគ្មានទេគ្មានអ្នកណាបាញ់ឯងទេដល់ពេលចឹងទៅដេញគាត់ក៏ដេញខ្ញុំឲ្យអស់ជាទៅគាត់ថាគ្មានណាបាញ់ឯងទេដល់ពេលនេះឯផ្ទុះកងអាទិះដែលត្រូវតែខ្លួនឯងហើយឬមួយក៏ឯងមុតដៃហើយដេញខ្ញុំឲ្យអស់ជាទៅខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់គាត់ថាបងអើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំស្រែកជួយពីរដងហើយគាត់នៅតែដេញខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តលែងសួរគាត់ខ្ញុំក៏អស់ជាទៅដល់ប្រហែលជា10ម៉ែត្រប្រហែលជា20ម៉ែត្រទៅខ្ញុំក៏ដួលងឹតមុខទម្លាក់អាទិះចុះដួលទៅម្ខាងហើយខ្ញុំរត់តែដួលនៅម្ខាងទៀតស្រែកឲ្យគេជួយដល់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាជួយខ្ញុំទេបានបងមួយធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូអាសងបិចហ្នឹងគាត់ក៏ធប់ម៉ូតូសួរខ្ញុំហេតុផលគាត់សួរខ្ញុំមកថាហេតុអីបានបងត្រូវគេបាញ់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងហេតុអីទេបានគេបាញ់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំប៉ុងរឿងសម្រាមប
ាទ
ហើយគេបាញ់ខ្ញុំមក
បាទហើយចង់សុំសួរតិចក្រោយពីការព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងតើលោកមានបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរដើម្បីស្វែងរកគេអ្នកបាញ់យើងទេ
ខ្ញុំក៏អត់បានដាក់ដែរខ្ញុំគ្មានពេលខ្ញុំត្រូវគ្រាប់ត្រូវអីហើយខ្ញុំក៏អត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ្វីទាំងអស
់ក្រោយពីបានកំពុងព្យាបាលរបួសហ្នឹងឥឡូវយើងបានធូរស្រាលហើយយើងបានអាចដើរបានហើយហ្នឹងតើយើងមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេឥឡូវដល់ហើយ
មកដល់ឥឡូវខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យដែរខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំអ្នកម្លងជាគេនិយាយមកខ្ញុំថាបើខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតលតមានលួយបើអត់លួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងម៉េចហើយបើចេះតែដាក់ចោលអញ្ចឹងអាណាសាររើឲ្យយើង
បាទបាទអរគុណលោកសុភីឥឡូវខ្ញុំសូមសួរទៅលោកស្រីសុកពៀនវិញថាតើក្រោយពីធ្វើម៉េចបានលោកស្រីបានទទួលព័ត៌មានតាក់ទងពីការបាញ់ប្តីរបស់លោកស្រីរបួសហ្នឹងម៉េចបានអ្នកណាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យ
មានទីតាមផ្លូវម្នាក់ដែលគាត់ជិះម៉ូតូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគេគាត់ថាអាឡូបងស្រីបងបងឯងមានប្តីបងឯងមានដើររើសចាយអត់ខ្មៅក៏ស្អាតខ្ពស់បងឥឡូវប្តីបងត្រូវគេបាញ់បងប្តីបងឈ្មោះវណ្ណសុភាគេត្រូវគេបាញ់បងមកកន្លែងផ្សារហូបផ្សារបងស្បៃប្រហែលជា100ម៉ែត្រមកឬ150ម៉ែត្រមកបងឃើញហើយហើយគាត់លេចដេកនៅកណ្ដាលគៀនគាត់ឡើងហើយថាគាត់មានរឿងអីមួយគេអត់បានគេបាញ់គាត់ឬគាត់ធ្វើដាក់អាទិះចង្អេរឬក៏គាត់ជេរគេអីមិនគេបាញ់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ថាអត់ទេអត់ឃើញអត់មានអាទិះចង្អេរចង្អេរហើយគាត់មានជេរតែអីគេដែរព្រោះពេលហ្នឹងឃើញគាត់គាត់វិញជីមកទៅឃើញគេបាញ់គាត់គាត់ក៏ធ្វើតែដួលតែខ្លួនឯងអត់មានច្បាស់ពណ៌ឬអីគេទេហើយគាត់គាត់ថារបស់អត់មានលុយទេបាញ់ជីម៉ូតូធុកៗឬក៏ជីម៉ូតូអីមកចាំខ្ញុំចាញ់លុយឲ្យដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ជីទៅឃើញប្តីខ្ញុំដេកនៅកណ្ដាលខ្នល់ដេកនៅគៀនខ្នល់ហ្នឹងក៏ពុំអត់ស្គងមុខនឹងខ្នល់ហ្មងហើយគិនឈាម
បាទសំសួរតិចហើយក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មានថាគេបាញ់ប្តីរបស់អ្នកស្រីអញ្ចឹងតើអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ
មានអារម្មណ៍តក់ដួលមកតក់ដួលភ័យផងខាងហ្នឹងមួយអត់មានណាមើលកូនចៅនៅផ្ទះលោកអស់យកទាំងកូនទាំងចៅទៅទាំងអស់ទៅមើលប្តីនៅកន្លែងដែលគេបាញ់ត្រូវកន្លែងគេបាញ់ហ្នឹង
បាទបាទអរគុណលោកស្រីសុកពៀនលោកអ្នកកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA Direct from Washington The Voice of America VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅនេះខ្ញុំក៏បានទៅតាក់ទងខាងរដ្ឋាភិបាលដែរជាពិសេសខាងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំបានតាក់ទងលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសំទោសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកបានមានប្រសាសន៍ណែនាំអំពីវិធីដែលយើងត្រូវស្វែងរកយុទ្ធភ័ពក្នុងករណីដែលយើងរងគ្រោះពីការបាញ់វិហារហើយខ្ញុំបានសូមសម្ភាររបស់លោកខ្ញុំបានមានសម្លេងរបស់លោកដែលមានប្រសាសន៍ដូចតទៅសូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទ
អានឹងទីមួយគឺគាត់ថាដាក់ពាក្យស្ដឹងដោយខ្លួនឯងបានហើយក្នុងករណីដែលគាត់មិនយល់ដឹងពីបញ្ហាច្បាប់ទេគាត់អាចទៅពឹងពាក់ខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទីមួយគាត់ដាក់បណ្ដឹងខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគេនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការហើយរឿងមួយទៀតគាត់អាចពឹងពាក់ទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារផ្នែកច្បាប់ផ្ដល់ប្រឹក្សាច្បាប់នឹងគេអាចជួយគាត់បានក្នុងរឿងនឹងដែរឬមួយបាទឬមួយគាត់ទៅតុលាការតែម្ដងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅខ្លួនឯងក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះមាននរណាគេយកលុយគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឥឡូវបើសិនជាគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនរណាគេទាមលុយគាត់ប្តឹងនឹងប៉ូលីសគាត់អាចធ្វើរបាយការណ៍ជាសំណុំរឿងណាប្រមូលភស្តុតាងប្រមូលអីទៅហើយយ៉ាងម៉េចដាក់ជូនទៅខាងតុលាការទៅហើយតុលាការគេនឹងសិក្សាមើលទៅលើអង្គហេតុហ្នឹងតើមានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់មានអង្គខេត្តគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ក្នុងការធ្វើដំណឹងដែរឬក៏អត់ណាមិនមែនបានន័យថាយើងដាក់ទៅគ្រប់រឿងទៅតុលាការគេជម្រះទាំងអស់ទេឬមួយក៏គេចាត់ការតាមនីតិវិធីទាំងអស់ទេណាគេសិក្សាទៅលើអង្គខេត្តនិងអង្គច្បាប់ទៀតតើមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកសាងដំណឹងដែរឬក៏អត
់បាទលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ពិសេសជាទីមេត្រីក្រៅពីបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទទុនស៊ីសវណ្ណក៏បានតាក់ទងខាងប៉ូលីសដែរហើយខ្ញុំបានសុំសម្ភាសជាមួយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃហើយលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
បាទគ្រប់ការរបស់មានបတ်មើលស្អីមួយហើយបាក់កិច្ចទៅតកត្រាទុកហើយរៀងមានការបាច់វាមានបណ្ដឹងយាយបណ្ដឹងអាជ្ញាបណ្ដឹងអីផ្សេងៗនេះបាត់តែយើងទៅទទួលខុសត្រូវទៅវិហរការស៊ើបអង្កេតទៅតែមានមិនមែនការបាញ់អីមួយហើយដែលយើងលួចខ្លួនទេទៀតពួកគាត់រងគ្រោះរបួសគាត់ថាជន់មួយយើងរកមិនទាន់ឃើញដូច្នេះយើងត្រូវខិតខំជួយរកដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់ពួកគាត់ទៅប្រឹងដែរក៏ប្រើច្បាប់តែពួកយើងទៅស្វែងរកបា
ទអរគុណលោកវណ្ណសុភាខ្ញុំសូមសួរលោកជាបន្តទៀតក្រោយពីគេបាញ់លោកហើយហ្នឹងតើតើអ្នកណាយកលោកទៅមន្ទីរពេទ្យ
ប៉ូលីសមានដល់ប៉ូលីសយកខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យឡានពេទ្យអីអត់គេលឺសូរតែក្មេងឯកាយគេអត់មកយកទេដល់ពេលនេះកង់3ក៏អត់មានដែរបានប៉ូលីសថាយកគាត់ទៅគាត់ជិតស្លាប់ហើយបើទុកមកមន្ទីរទៀតគាត់នឹងស្លាប់យកគាត់ទៅដល់ពេលនេះខ្ញុំឡើងលើម៉ូតូទៅដល់ផ្ទះកណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំក៏ស្លាប់មករកអួតរយមកខ្ញុំស្លប់ទៅខ្ញុំលែងបានដឹងអីទាំងអស
់បាទហើយពេលទៅដល់ទីពេទ្យតើលោកត្រូវសម្រាប់នៅទីពេទ្យប្រហែលម៉ោងបានគេចាប់ដើមធ្វើការវះកាត
់បើនិយាយតលភ្លឺហ្មងបានគេចាប់ដើមវះកាត់ដល់តែម៉ោង2ដល់1ឯងគេវះកាត់ខ្ញុំ
បាទពេលទៅដល់ដំបងតើគេមានសួរព័ត៌មានអីខ្លះគ
ឺទៅដល់ដំបងគេសួរព័ត៌មានថាថៃញ៉ៃខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅគេតិចតិចថាគេបាញ់ខ្ញុំគេសួរហេតុអ្វីបានបាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំប៉ងតែកាយសម្ញាំឬអីកាយដល់ពេលនេះគេបាញ់ខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ដួលស្រែកឲ្យគេជួយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏លែងដឹងខ្លួន
បាទហើយដល់ពេលវះកាត់ហ្នឹងគេត្រូវគេយើងចំណាយអស់ថវិកាប៉ុន្មានដល់វះកាត់យកក្របចេញ
ការវះកាត់យកក្របចេញខ្ញុំក៏ដឹងគេត្រូវការថវិកាប៉ុន្មានដែរតែខ្ញុំដឹងថាពេលចូលទៅទីពេទ្យដំបូងគេឲ្យបងសេវាពេទ្យហើយបន្ទាប់មកស្រីស្រីទៀតខ្ញុំលែងដឹង
បាទលោកស្រីសាននាងលោកស្រីបានទៅចូលរួមនៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលប្តីកំបុលស្រីដែរតើគ្រូពេទ្យគេទីថាបការមកដើម្បីសម្រាប់ការវះកាត់ហ្នឹង
មុនដំបូងពេលជួលដើមទីពេទ្យពេទ្យសួរថាមាន200ទេបងឲ្យបងស្អីវិញថាខ្ញុំមានទេខ្ញុំមានតែ70វិញទេតែបងធ្វើដំណើរតាមខ្ញុំគេឲ្យមកហើយកថាបងគ្មាន200ទេមានបានកែក្រអត់ថាខ្ញុំមានបានកែក្រនៅទីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមកបខំមករៀនពេកខ្ញុំទៅយកមកហើយទៅដល់កថាអញ្ចឹងចាំស្អីប្រឹកយកបានកែក្រមកដើម្បីបញ្ជូនទៅជូនប្តីទៅវាដល់ទៅកន្លែងគ្រូមិនតាន់វាហ្នឹងដល់ហើយកថាអញ្ចឹងបើម៉ោង1វាងាយបញ្ជូនពេទ្យ1ទៅពេទ្យ1គេចង់វាហ្មងបើនិយាយចាំទៅពេទ្យ1ដល់ពេទ្យចូលដំបូងគេថាគេហ៊ានវាទេដោយសារអីប្រវៀនធំដាច់3កណាត់ទៅគេហ៊ានវាទេហើយនៅមួយត្រូវផ្នែកផ្សេងៗទៀតគេក៏បញ្ជូនទៅពេទ្យមួយទៀតមិនគេព្រមវាព្រមវាដល់មកព្រមវាដល់មក1គាត់មិនគេវាវាហើយដល់មក4មិនបានចេញពីវាវិញ
មកពីពេលយើងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនឹងដល់ពេលម៉ោងវាប្រហែលរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីទៅ
ពីម៉ោងគេត្រូវពីម៉ោង2:10 2:10កន្លះរហូត ពេលដល់ឡានរហូតដល់ម៉ោង1ព្រឹកមិនបានវាំង
បាទអញ្ចឹងពេលគេចាប់ដើមវាតតែយើងយកបានក្រៃក្រោ
ទៅបានក្រៃក្រោទៅឲ្យសំកាយអង្គការសមធម៌ហ្នឹងគេដាក់ធ្វើគេសរសេរឲ្យបានគេវាបានជូនទៅកន្លែងបង់លុយឲ្យបានគេជូនទៅកន្លែងវាបានអាចវាបាន
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកសួរសំណួររបស់យើងតាមទូរស័ព្ទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញចាប់ដើមសួរសំណួរបាទ
អរគុណលោកពេញទីសវណ្ណដែលសិក្សាបទដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាខ្មែរដែលពជាប្រជាខ្មែរក្រមហាក្រហើយចិញ្ចឹមជីវិតតាមប្រទេសឯកឯងមានកំភឿនទៅមានក្របស្លាប់ដល់គាត់ណាបាទគាត់យ៉ាងចឹងតែចេះតែចង់លោកពេញទីសវណ្ណចង់តែបញ្ជាក់ថាតែតើអ្នកពលរដ្ឋយើងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋយើងមនុស្សដែលមានតម្លៃហើយត្រូវបានរស់នៅក្នុងសង្គមមួយហើយមានទទួលអំពើអយុត្តិធម៌តើរដ្ឋាភិបាលលោកទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាទីមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គឺការស្រុកខ្មែរនឹងតើជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ណាយ៉ាងណាហើយជនរងគ្រោះហ្នឹងទោះជាលោកមិនហ៊ានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយដោយសារគាត់ក្រតែសមត្ថកិច្ចរដ្ឋហ្នឹងគេទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាពួករដ្ឋាភិបាលគាត់អួតថាគាត់ហ្នឹងវាអស្ចារ្យហើយអច្ឆរិយៈហើយស្រុកខ្មែរហ្នឹងអច្ឆរិយៈមែនទែនហ្នឹងណាយ៉ាងមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនធុនចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មានមិនមានបទពិសោធន៍ខាងវិភាគនយោបាយទេវិភាគបញ្ហាសង្គមទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្វែរចម្លើយហ្នឹងទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានជើងចាស់លោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរឿងនិទានភាពនឹងច្រើនហើយនឹងរឿងអ្នកបាញ់ប្រហារហើយរួចខ្លួនជនរងគ្រោះមហានប៉ណ្ដឹងហ្នឹងគឺថាមានច្រើនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាពញ្ញុលពីនីតិវិធីដល់ជនរងគ្រោះលោកវ៉ាន់សុភានិងអ្នកនាងអ្នកស្រីសុកពៀនហើយនឹងក៏ជួយពញ្ញុលដល់លោកសុនធុននិងអ្នកស្ដាប់ប្រិមត្ត VA ដើម្បីឲ្យគាត់រកចិត្តធម៌ដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់គាត់បា
ទបាទសូមអរគុណលោកពិនស៊ីសវណ្ណបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ទីញទួចដូចថាការលើកឡើងរបស់លោកសុនធុនជារឿងល្អប្រសើរដែលលោកបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំក្រណបានតាមដានដូចថាស្ថានភាពកន្លងមកវាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានជាប់ពីរត់អំពីរឿងនឹងទោះបីដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបាញ់ក៏ពិបាកនឹងចាប់ខ្លួនដោយសារថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនអ្នកធំឬក៏អ្នកមានអំណាចហើយមួយទៀតអ្នកបាញ់រួចខ្លួនទៅមិនអាចមានការដែលដូចថាចាប់បានភ្លាមភ្លាមដូចថានៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងមានប៉ូលីសមានដូចថាសន្តិសុខអីការពារយាមកាមមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអីខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចនឹងជួយការពារដល់ពលរដ្ឋបានហើយរឿងនេះជាការសោកស្ដាយដូចថាវាកើតឡើងតាំងពីយូរមកហើយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីមានឃើញថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានដាក់ដូចថាបំរាមតឹងរឹងខ្លាំងដែរពីស្នងការអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិអីថានៅកន្លែងណាដែលមានដូចថាឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងច្រើនឬក៏ស្អីកើតឡើងអំពើដូចថាមិនសមរម្យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកើតឡើងច្រើនហ្នឹងត្រូវដកតំណែងមន្ត្រីប៉ូលីសឬក៏មន្ត្រីសន្តិសុខទាំងនោះចេញអីចឹងមានកើតហេតុការណ៍ចឹងបាទហើយវិលទៅរកដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានច្រើនប៉ុន្តែវិលទៅរកនីតិវិធីខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងកន្លងមកគឺថាដូចថាជនរងគ្រោះចឹងបើមិនត្រូវទៅប្តឹងនៅតុលាការទេអាចនឹងរកអង្គការដើម្បីជួយជាសេវាកម្មហើយពីព្រោះនៅអង្គការគេមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាខាងលីកាដូឬក៏អាត់ហុកអីគេមានសេវាកម្មផ្នែកមេធាវីហ្នឹងដើម្បីជួយចំពោះរឿងហ្នឹងបានច្រើនបាទហើយមួយទៀតខាងតុលាការខ្លួនឯងដូចជាតាមច្បាប់អគ្គប្រិយញ្ញានឹងត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែរមិនត្រឹមតែប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេអគ្គប្រិយញ្ញាត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងហ្នឹងរោគភ័ស្តុតាងឬក៏ដើម្បីធ្វើកិច្ចការប៉ុន្តែយើងមិនសូវសង្ឃឹមទេតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឃើញថាមានចំណាត់ការពីតុលាការមុនពីអគ្គប្រិយញ្ញាមុនដើម្បីធ្វើកិច្ចការជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនអ្នករងគ្រោះអីអញ្ចឹងទេតាំងពីដើមមកមិនដែលតរតែសោះហើយវាពិបាកនឹងរោណាស់ដោយដូច្នេះហើយបានជារឿងហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនបាទហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងចំពោះលោកជីវវិជារាប់សិបឆ្នាំដូចថាប្រមាណឆ្នាំហើយតាំងពី ជាង10ឆ្នាំប្រហែល10ឆ្នាំហើយហើយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទុចសិនិចឬក៏ពៅបញ្ញាពេជ្រហើយនឹងលោកឈុតវិធីអីជាដើមនេះជាសិទ្ធិឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំច្រើនបាទដែលកើតឡើងទៅលើពួកគាត់ទាំងនោះហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺលោកវ៉ាន់សុភាហ្នឹងបាទយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែនឹងតាមដានតទៅទៀតថាតើអាញាធរនឹងជូនជាព័ត៌មានឬក៏ធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងណាអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណវិញបា
ទបាទអរគុណលោកសុខបារាបាទលោកវ៉ាន់សុភាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងអាចរជនល្មើសដែលបាញ់ប្រហារមកលើខ្លួនខ្ញុំនេះខ្ញុំសង្ឃឹមអាចយកមកបឋមមុខជាមួយនឹងខ្ញុំបាន
មកហេតុអីយើងសង្ឃឹមដោយសារអី
សង្ឃឹមថាពេលដែលពួកគាត់និយាយមកខ្ញុំនឹងអាចសង្ឃឹមបាន
បាទបាទចិត្តនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងតើមានអ្វីដែលជាអាចផុសតាងចាប់ឡានចាប់អីបានឲ្យយើងស៊ើបពីស៊ើបគេឃើញ
សង្ឃឹមថាប៉ូលីសនឹងអាចទៅថែកាមេរ៉ាសុំគេថែកាមេរ៉ានៅដែលកន្លែងដែលខ្ញុំរងគ្រោះហ្នឹងបាន
បាទហើយយកពេលប៉ូលីសទៅសួរស៊ើបអង្កេតទៅធ្វើរបាយការណ៍នៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគេមានយកអីខ្លះពីក្នុងខ្លួនយើង
ខ្ញុំមិនដឹងគេយកអីខ្លះក្នុងខ្លួនខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាគេយកបានតែក្រកំភ្លើងហើយនឹងខ្ញុំស្ដាប់ឮថាពវៀនខ្ញុំដាច់បីកណាត់ប៉ុណ្ណោះ
បាទតើពេលគេយកក្រកំភ្លើងបានអញ្ចឹងតើសង្ឃឹមថាក្រកំភ្លើងហ្នឹងអាចជាមុខសញ្ញាដែលនាំឲ្យយើងដែលនាំឲ្យអនុញ្ញាតធោរកអ្នកបាញ់ឃើញម្ចាស់កំភ្លើងឃើញ
បើថាក្រកំភ្លើងបើអ្នកធ្វើការកំភ្លើងហ្នឹងអាចជាមានលេខអនុញ្ញាតធោអាចគេរកឃើញបើថាកំភ្លើងហ្នឹងជាកំភ្លើងខុសច្បាប់មែននឹងអាចរកឃើញទេ
បាទបាទចំពោះអ្នកស្រីសុកមានវិញតើតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ផ្នែករដ្ឋាភិបាលដែលថាយើងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ូលីសហើយនឹងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយប៉ូលីសគេនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតគេមិនទុកចោលករណីរបស់យើងតើយើងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបណ្ដឹងចំពោះអធិបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាប៉ូលីសនៅតែប្រឹងប្រែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះបញ្ហារងការបញ្ហាផ្ដៅប្ដីខ្ញុំអាចសង្ឃឹមភាពច្រើនបើសិនប៉ូលីសនៅតែចាត់វិធានការនៅស៊ើបអង្កេតទៀតនឹងបានខ្ញុំមានសង្ឃឹមបើថាអត់ទេអត់សង្ឃឹមទេភាពច្រើនខ្ញុំដឹងទៅអត់សង្ឃឹមចាប់បានទេបើឃើញទៅ2-3មួយរឿងហ្នឹងតែឃើញចាប់បានអីហងឃើញតែបាត់ឈឹងហ្មងអត់មានតែសំណុំអីក៏អត់មានទាំងអស់សពដឹងហើយចាំបានយើងថាសង្ឃឹមភាពតិចអត់សង្ឃឹមភាពតិចអត់សង្ឃឹមភាពច្រើនគឺថាអីខ្លះទៅពលិខ្លះមិននិយាយថាដៀលពលិពលិខ្លះអាចប្រឈមមុខនឹងរឿងលុយគេទៅថាគេមានលុយមានកាក់ទៅគេសើបបាត់មកតែអាចបាត់រឿងហ្នឹងនឹងអាចសង្ឃឹមភាពតិចដោយសារអីលុយគេបបាយគេប្រឈមគេបកាយគេដេកចុះ
បាទតាមកម្មវិធីពេទ្យត្រូវវះកាត់ម្ដងទៀតបញ្ចូលពវៀនក្នុងពវៀនយើងហ្នឹងពវៀនក្នុងពោះយើងតើគេប្រងវះកាត់ថ្ងៃណា
ថ្ងៃខែ2ថ្ងៃទី22
បាទហើយមានលុយសម្រាប់វះកាត់ហ្នឹងឯងមើលលើនេះ
លុយមានណាតើតិចតួចបើការបើសើវះកាត់ហ្នឹងអាចនឹងអស់លុយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងអាចកូនខ្ញុំដែលត្រូវរៀនត្រូវអីខ្ញុំក៏រលសៀតកើតទីដែរកូនខ្ញុំក៏អត់បានទៅរៀនទៅសូត្រវិញទៀតដែរ
បាទហើយឥឡូវនេះយើងមានលុយតិចតួចសល់តិចតួចអញ្ចឹងតើបើកាលណាគេយកលុយយើងអាចវះកាត់បានទេ
កាលណា
គេអាចមានលុយបង់គេ
យើងមានភាគច្រើនគឺមិនអាចទេ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានបានក្រីសក្រីក្រមិនអញ្ចឹង
ក្រីក្រប៉ិនបានក្រីក្រលួយនៅសល់បន្តិចពេលដែលគេយកបានក្រីក្រហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏នៅសល់លួយបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំហូបអីងំតែខ្ញុំហូបបានអីនៅពេទ្យលួយហ្នឹងក៏ចាប់ដើមអស់ដែរ
បាទហើយសប្ដាហ៍នេះថវិកាយើងចំណាយលួយសម្រាប់ទិញថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់អីលាងរបួសពវៀនហ្នឹងតើថាមួយថ្ងៃយើងចំណាយអស់ប្រមាណ
មួយថ្ងៃចំណាយអស់ច្រើនទៅកន្លះស្លឹកទៅជាមួយស្លឹក
បាទចំណាយអស់ច្រើនលើអីខ្លះប
ាទលើមហូបអាហារកូនទាមួយថ្ងៃវល់ងារគឺវាអត់ឈប់ណាមួយបើយើងមិនឲ្យវាវានឹងយំបោកខ្លួនដើរ
ចឹងបាទហើយដល់ស្រីសុខពៀនសំសួរដល់ស្រីវាតាចំណាយលើការព្យាបាលហ្នឹងយើងទិញអីខ្លះដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺ
គាត់ទីមួយទិញបងតាវៅទឹកលាងនិយាយចំតបងមានបងទូចទីតែបងធំធំទៀតមួយថ្ងៃបើទិញយករឿងបងឲ្យអស់25វាក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅមួយឆ្នាំពេទ្យរាល់ថ្ងៃទៀតលៀបរាល់ថ្ងៃអត់ឯខាននេះមួយថ្ងៃ5 6ខ្វាត់ប៉ុណ្ណាលៀបហើយមិនទិញមកផ្ទះផ្ទះបានទិញច្រើនផ្ទះទៀតទុក
បាទក្នុងឥឡូវយើងចំណាយច្រើនអញ្ចឹងលុយយើងតិចអញ្ចឹងតើទៅអនាគតយើងរកវិធីចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងណាបើតាមពេទ្យប្រាប់មកថាគាត់មិនអាចធ្វើការធ្ងន់បានទេព្រោះគេកាលណាប្រវៀនតហើយយើងធ្វើការធ្ងន់អាចសដកប្រវៀននឹងវិញឥឡូវយើងទៅអនាគតយើងមានផែនការរកមុខរបរអីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
ណាបើសិនជាមានលុយអាចប្រកបរបរដោយរកស៊ីដោយលក់ពងទាស្ងោរពងទាកូនហ្នឹងហើយទៅលក់ពងទាសាតែគេដាក់លក់នៅក្នុងទីតែផ្សារហ្នឹងចង់ដល់ស៊ីមុខរបរអញ្ចឹងហើយនៅមួយចង់លក់ទឹកស្ទីងសម្រាប់អីហ្នឹងជាចង់លក់អញ្ចឹងដល់មិនមានមុខរបរចាំជីវិតបើអត់មានលុយហ្នឹងបា
ទបាទកាលពីយើងរងរបួសភ្លាមភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំតាមព័ត៌មានដឹងថាមានសពរស់សជនជួយតើលុយហ្នឹងបានប្រមាណមកជួយបានប្រមាណ
បាន1000ជាងប្រព័ន្ធជាងក៏ចាញ់អស់ហើយដល់38ត្រង់ថ្ងៃបងបទវៅហមហងទាំងឲ្យប្រាប់សងនិមុខហ្នឹងហងអត់ច្រើនណា
បាទហើយថាបកាដែលយើងបានហ្នឹងបានមកពីខាងណាខ្លះ
ទី1នៅស្រុកគេក៏ច្រើនផ្ញើមកនៅស្រុកខ្មែរក៏ផ្ញើមកព្រោះច្រើនអុកញ៉ានៅឯដំអុកញ៉ានៅឯដំជួយជួយដល់ពួកដល់ខ្ញុំ
បាទលុយផ្ញើពីស្រុកគេផ្ញើមកពីប្រទេសណា
មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាតែប៉ុណ្ណឹងឃើញដល់ផ្ញើមកប៉ុណ្ណឹងតែតាមគេយកមកឲ្យបាទខ្ញុំបោះគាត់និយាយថតពួកខ្ញុំទៅហោះ Facebook ទៅឲ្យគេមើលអ្នកផ្ញើលុយនោះមើលនិយាយមួយអ្នកផ្ញើលុយ
បាទហើយលោកវណ្ណសុភាតើមានអ្វីអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌
ខ្ញុំចង់ពាវខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណសុភាខ្ញុំក៏ចង់ពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយនឹងជួយជីវភាពខ្ញុំដែរអ្នកអត់តិច
បាទអឺលោកតាស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ជាទីគោរពអឺឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់ VA យើងចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមគោរពលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចិន្តាសូមអញ្ជើញចាស
់ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកូឌីវ័រកំពុងតែចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីអាឡាសានវត្តារាថាព្យាយាមការពារអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមិនឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC កាត់ទោសលោកលោរ៉ង់បាបូដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកវត្តារានិងលោកឆាលប្លេហ្គូដេអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងសាលាក្តីរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2010ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះវិនិច្ឆ័យហិនហោចមនុស្សជាង 3,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរយៈពេល5ខែនៃភាពចលាចលនោះបន្ទាប់ពីលោកបាក់បោបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការចាញ់ទៅលើលោកវត្តារាអាញាធរសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់អឺរ៉ុបបានព្រមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់នេះគណៈដែលមានការចុះថមថយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មសកលលោកទន់ខ្សោយជាងមុននិងធ្វើឲ្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែមិនមានភាពប្រកបប្រជាលោក Mario Draghi ប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការចាំបាច់ក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងស្រោចស្រង់អតិផរណាជាបន្ទាន់ខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយនឹងការព្យាករលើកំណើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង19ដែលស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះ ង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងតែជូនដំណឹងដល់ក្រុមមន្ត្រីមិនឲ្យទទួលយកការបរិច្ចាគឈាមពីអ្នកណាដែលទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសដែលមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគ Zika នោះទេ។មេរោគដែលឆ្លងដោយសារមូសខាំមួយនេះឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅអាមេរិកឡាទីនជាពិសេសនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនិងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានគភ៌។អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ Zika ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគេបានប៉ាន់ស្មាននូវវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នដ៏សមស្របមួយក្នុងការពន្យារពេលការទទួលយកឈាមដែលបរិច្ចាគដោយសប្បុរសជនដែលទើបតែត្រឡប់មកពីបណ្ដាប្រទេសដែលឆ្លងរាលដាលមេរោគ Zika ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាស្ត្រីមានគភ៌ម្នាក់ត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានឆ្លងមេរោគ Zika ដែលនេះជាករណីឆ្លងដំបូងបង្អស់នៅអឺរ៉ុបក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានគេសន្មតថាបានឆ្លងមេរោគ Zika អំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែពពោះក្នុងត្រីមាសទី2ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្ថែមថាស្ត្រីរូបនេះគឺនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានរោគសញ្ញាឆ្លងមេរោគ Zika បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីរូបនោះបានទទួលការព្យាបាលនៅតំបន់កាតាឡូនីដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសានប្រទេសអេស្ប៉ាញវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីបានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសកូឡុំប៊ីមានករណីឆ្លងមេរោគ Zika ចំនួន 2,297 ករណីដោយរួមមានទាំងករណីស្ត្រីមានគភ៌ចំនួន 2,116 ករណីផងដែរក្រុមវិទ្យាបណ្ឌិតសង្ស័យថាមេរោគ Zika មានការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពប្រព័ន្ធប្រសាទដ៏កម្រមួយដែលអាចបណ្តាលឲ្យទារកកើតមកមានក្បាលតូចជាងធម្មតាមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាមានការថយចុះនៅចំនួនអ្នកវាយប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីខណៈដែលសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានកើនឡើងមន្ត្រីម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ស្មានថាមានសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចន្លោះពី 19,000 នាក់ទៅ 25,000 នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីដែលថយចុះជាងមុនបន្តិចពីចន្លោះ 20,000 ទៅ 31,500 នាក់នៅទីនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតួលេខនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចរកសមាជិកថ្មីដើម្បីបំពេញនៅតួលេខដែលបានបាត់បង់យ៉ាងច្រើននេះមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការវឹកវើរបស់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងជួបការលំបាកខ្លាំងប្រសិនបើកងកម្លាំងយោធារបស់អាមេរិកនៅទីនោះនឹងកាត់បន្ថយសល់ត្រឹមតែ 5,500 ដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាកំពុងតែស្នើឡើងនោះប្រទេសចិនបានលេចធ្លោនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ការផលិតយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកដោយយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើករបស់ចិនបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលយោធាបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកដែលផលិតក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងស៊ីរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.